Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje nastavlja se potraga za osumnjičenim da je automobilom usmrtio dvije djevojke u Sarajevu. Građani Sarajeva upozoravaju.
Ja sam isto vozač, ali vjerujte da mi je više strah voziti u grad.
Dvoje male djece ovdje ima, ne smiješ čovjek pustiti u grad, jer zeleno apsolutno ništa ne znači.
Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu?
U oči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori rastu i tenzije, spominju se nemiri. Istražujemo da li je riječ o spinu ili stvarnom razlogu za brigu. Daliborka Uljarević.
Mi ulazimo prosto u foto finiš same izborne kampanje i očito su tenzije već prilično porasle, zahvaljujući tome što je i rezultat u ovom trenutku možda neizvjesniji nego u mnogim ranim izbornim ciklusima.
Kako se na Kosovo gleda na inicijativu predsjednika Tačija da se istraže ratni zločini nad Srbima i Albancima, te ko i zašto u Beogradu postavlja pitanje može li bivši tužilac za ratne zločine dostojno obavljati advokatski posao. Na poligonu u Slunju započela hrvatsko-američka vojna vježba Puma u kojoj sudjeluje 450 vojnika. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine je nakon dostavljene prijave Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA donesena naredba o sprovođenju istrage protiv Gorana Salihovića, glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Skupština Kosova usvojila je rezoluciju kojom se traži hitno oslobađanje Nehata Tačija, direktora policije Južne Mitrovice, kojeg su srpske vlasti uhapsile 29. septembra na graničnom prijelazu Končulj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Sankt Peterburgu da su odnosi Beograda i Prištine trenutno na najnižoj mogućoj ljestvici, ocjenjujući da je jasna, kako je rekao, namjera predstavnika Europske unije da pomognu Albancima da dobiju nezavisnost. Počasni konzul Srbije u Sankt Peterburgu, Genadij Timčenko, izjavio je da se u ovom trenutku ne zna kada će od Turske krenuti gasovod Južni tok, kao i ko će ga graditi, ali ističe da će to u svakom slučaju biti Gazprom i da će on ići preko Srbije. Sankcije Srbiji su povučene sa dnevnog reda ministarskog sastanka energetske zajednice koja se održava u Sarajevu u petak. Sekretarijat je ranije najavio da će se na sastanku ministarskog savjeta energetske zajednice tražiti da se odlučuje o mogućim kaznenim mjerama za Srbiju zbog velikog kašnjenja u razdvajanju djelatnosti u Srbijagasu u skladu sa propisima Europske unije koji se primjenjuju u energetskoj zajednici jugoistočne Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Papa Franjo u dramatičnom apelu danas je pozvao na neodložan prekid vatre u Siriji kako bi se omogućila evakuacija civila, posebno djece. Rusija je saopštila da Britanija ima obavezu da zaštiti ruske diplomate u Londonu. Kao odgovor na poziv ministra vanjskih poslova Velike Britanije Borisa Johnsona aktivistima za ljudska prava da protestuju zbog kampanje bombardovanja koju Moskva vodi u Siriji u snage Bašara al-Asada. Komentari su stigli u danu kada su sirijske i ruske snage pojačale kampanju bombardovanja pobunjeničkih dijelova Alepa. Aktivisti i spasilački timovi saopštili su da je juče poginulo najmanje 25 ljudi, uključujući i petoro djece. Direktor Europske agencije za kontrolu granica Frontex Fabrice Leggeri pozvao je u srijedu zemlje članice Europske unije da migrante koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje azila vraćaju u države iz kojih su došli. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Thomas de Maizière je rekao da je u tu zemlju u prvih 9 mjeseci ove godine ušlo oko 213.000 tražilaca azila, dok je u isto vrijeme prošle godine zabilježeno 890.000 pridošlih migranata. Portparolka britanske premijerke Tereze May izjavila je da u parlamentu neće biti glasanja o pokretanju procedure za izlazak zemlje iz Europske unije. Neće biti glasanja o pokretanju člana 50 Lisabonskog sporazuma, rekla je portparolka za Reuters.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo je istragu protiv Sanjina Sefića koji je prije dvije noći vozeći 100 na sat na pješačkom prijelazu usmrtio dvije djevojke. Istu noć je pobjegao u Srbiju, a za njim je tužilaštvo raspisalo i potjernicu. No ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović je u saopćenju za javnost rekao kako Sefić nije srpski državljanin i da MUP Federacije BiH nije raspisao za njim međunarodnu crvenu potjernicu. U međuvremenu građani Sarajeva zahtijevaju da vlasti počnu raditi svoj posao, jer ovo nije prvi slučaj u kojem vozač doslovno ubija pješake, a da zato ne odgovara. Priču ima Aida Đugum.
Dva mlada života ugasila su se na sarajevskim ulicama i to zbog prebrze vožnje onih koji glavne saobraćajnice već duže vrijeme koriste za utrke. 20-godišnja Edita Malkoč iz Bosanske Krupe i 21-godišnja Selma Agić iz Bugojna bile su studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U ponedjeljak večer, propisno prelazeći ulicu, zgažene su jer je Sanjin Sefić iz Sarajeva vozio brzinom 100 km na sat. Sefić je odranije poznat policiji. Sarajlije Hamid, Kenan i Svjetlana pitaju nadležne do kada će strahovati.
Ja sam isto vozač, ali vjerujte da mi je više strah voziti u grad i kao vozača, a ne kao pješaka.
Svaki dan imate njihovo okupljanje i na Eliđi i ovdje gradom. Dvoje male djece ovdje ima, ne smiješ čovjek pustiti u grad jer zeleno apsolutno ništa ne znači.
Ako je 2000 policajaca u kantonu, zašto ne stoje uz ovu ulicu? Jel ova omladna zna da na YouTube ima milion snimaka trkača? Pa kako mi znamo, oni ne znaju.
Zbog obijesne vožnje ginu djeca, prekinute su mladosti, ali to nije jedini uzrok nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Istu večer, sat nakon što je Sanjin Sefić automobilom udario dvije djevojke na jednoj od glavnih sarajevskih saobraćajnica, trojica su bejzbol palicama na smrt pretukle 50-godišnjeg Mladena Ambrožića. Ali u ovom slučaju policija je uhapsila počinioce. Primjera je mnogo i zbog toga se traži odgovornost nadležnih. Novinar Almir Panjeta objašnjava.
Nakon ubistva Denisa Mrnjaca, nakon ubistva Amara Mistrića, nakon stradanja Havije Dovađije u Neđarčima, nakon stradanja Jelene Opričić kod predsjedništva nastavnika Zlatana Hanđića, ljudi su jednostavno uvijek tražili isto, a to je sigurnost.
Iako su tražili, građani sigurnost nisu dobili. Dobili su još jedno razočarenje. Nakon počinjene saobraćajne nesreće, Sanjin Sefić je pobjegao, kako se sumnja uz pomoć dvije osobe. MUP kantona Sarajevo je istu noć obavijestio graničnu policiju Bosne i Hercegovine, ali Sefić je ipak uspio preći granicu sa Srbijom. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Sanela Dujković objašnjava.
Protiv svih policijskih službenika za koje bude utvrđeno da su načinili propuste u obavljanju službene dužnosti, bit će pokrenuti disciplinski drugi postupci i bit će rigorozno sankcionirani.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine nije raspisalo međunarodnu crvenu potjernicu koja predstavlja i nalog za hapšenje Sanjina Sefića. Granična policija će preuzeti odgovornost, a da li će i kantonalne vlasti ili tužilaštvo, koje su u ova dva dana međusobno se optuživale, ko je napravio propust i šta je čija nadležnost. Ali građani jasno vide problem, a Indira, koja je bila na protestima zbog smrti dvije djevojke, to je glasno i rekla.
Često se u medijima ovih dana spominje da je ovo posljedica greške u policijskim strukturama, međutim, to nije jedina istina, zapravo i sudstvo Bosne i Hercegovine itekako u ovom slučaju zakazalo, s obzirom da ranije slične zločine nisu kažnjavali ili su osobe koje su činile takve zločine prolazile sa minimalnim kaznama.
Ovo nije prva saobraćajna nesreća sa kobnim završetkom za građane Sarajeva. Ševal Kovačević, sudski vještak za saobraćaj, kaže da vozači, povratnici u izvršenje krivičnih djela, teroriziraju stanovništvo, jer vozilo pri brzini od 100 km na sat je oružje.
Strah ulijevaju, ograničavaju sloboda ljudi, a to država mora da se obračuna sa pojedincem. Ako to oni koji su uzeli vlast, ne mogu, neka kažu, neka odstupe, doće neko ko zna.
Rješenja se mogu lako naći, ali je pitanje da li postoji volja onih koji odlučuju. Publicista i novinar Ahmed Burić.
Neko njihov je opet ubio nekog ničijeg. Meni se čini da je krajnje vrijeme Bosancima i Hercegovcima da se u tom smislu opamete, jer njihove porodice bivaju desetkovane, dok nekolicina porodica ih drži u šaci, strahu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se ulazi u finiš izborne kampanje u Crnoj Gori, tako se povećavaju tenzije, a stranke podižu temperaturu u javnosti. Dio njih najavljuje moguće probleme i nemire tokom izbornog dana u nedjelju 16. oktobra. Da li je podizanje tenzija realna mogućnost ili je riječ o podgrijavanju atmosfere i pokušaju prikupljanja dodatnih glasova? Odgovore je potražio Srđan Janković.
U više navrata tokom izborne kampanje mogli su se čuti tonovi koji govore o potencijalnim nemirima i problemima bezbjednosne prirode tokom izbornog dana. U ovim najavama prednjači opozicioni Demokratski front, čiji su najviši funkcioneri navodili da postoji mogućnost provokacija, kako tokom glasanja, tako i tokom skupa, koji će dio opozicije organizovati u Podgorici u izbornoj noći kada se budu prebrojavali glasovi. Nebojša Medojević je o tom scenariju govorio na preskonferenciji tvrdeći da sam Demokratski front neće praviti incidente.
Posebni specijalni operativci i saradnici službe državne bezbjednosti, čija imena imamo i dostavit ćemo ih državnom tužiocu, planiraju da u majicama obilježjima Demokratskog fronta na dan izbora u poslijepodnevnim časovima izazivaju namjerne incidente. Dakle, da se voze po gradu sa zastavama, trobojkama i drugim zastavama i da kamenuju televiziju Pink recimo ili sjedište Demokratske partije socijalista, da napadaju izborne štabove DPS-a i da spriječe brojanje glasova na način da izazovu više vezanih incidenata kako bi eventualno spriječili brojanje glasova i izazvali vanredno stanje.
Odbacujući navode Demokratskog fronta o fingiranim incidentima, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je ocijenio simptomatičnim da lideri dijela opozicije sve češće pominju mogućnost nereda u izbornom danu.
Ono što posebno brine jeste činjenica da sve češće koriste riječ neredi. Možemo da im jasno poručimo da će državni organi Crne Gore sankcionisati sve one koji budu pravili nered ili pokušali da prave nerede, da će biti uhapšeni svi izglednici, a sa druge strane da ćemo onda veoma lako utvrditi kome oni pripadaju, da je Demokratskom frontu ili Demokratskoj partiji socijalista.
Uz ovo, mogućnost zloupotreba je na jednom od posljednjih obraćanja javnosti pomenuo i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, ali u svom upozoravajućem tonu nije precizirao na koje službe misli.
Pozivam časne ljude u uniformima, čujem da neki hoće da ih obečaste i na granici i po dubini Crne Gore. Partije dolaze i prolaze, a DPS već odlazi. Čuvajte čast uniforme. Zakljeli ste se Crnoj Gori, a ne ni jednoj partiji.
Kompletan izborni proces u Crnoj Gori i izborni dan će biti pod prismotrom specijalnog tužioca za organizovani kriminal, a dežurni će biti svi lokalni tužioci. Da li pominjanje i upozorenje na moguće nemire tokom političke kampanje govori da će se potencijalni problemi u izbornom procesu i dogoditi? Pitali smo Daliborku Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ona ne vidi ozbiljan potencijal.
Mi ulazimo prosto u fotofiniš same izborne kampanje i očito su tenzije već prilično porasle, zahvaljujući tome što je i rezultat u ovom trenutku možda neizvjesniji nego u mnogim ranim izbornim ciklusima. U tom kontekstu ja vidim i najave o potencijalnim problemima tokom izbornog dana i u momentu proglašenja izbornih rezultata. Ali realno ne vidim ozbiljan potencijal koji može ukazati da bi do takvih problema moglo doći.
Najavljivanje mogućih nemira od strane čelnika političkih partija, prema riječima Uljarević, predstavlja neodgovorno ponašanje jer može da djeluje loše na radikalne glasače.
Neodgovorno od čelnika izbornih listi da zarad sticanja određenih poena, odnosno u posljednjem trenutku dodatnih možda glasova, pokušavaju na taj način da manipulišu i da podižu tenzije, posebno u crnogorskom kontekstu i posebno imajući u vidu da to zaista može da djeluje jako loše na određeni broj radikalnih glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici civilnog društva na Kosovu različito gledaju na zahtjev predsjednika Kosova Hašima Tačija upućen državnom tužilaštvu da ozbiljnije pristupi predmetima koje se tiču ratnih i poslijeratnih zločina nad kosovskim Albancima i Srbima. Dok jedni navode da je to politička volja predsjednika, drugi to smatraju uplitanjem u pravosudni sustav. Slušamo Amru Zeinelli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisama zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom u Lipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužioc je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva, te da se ova inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on. Ipak, naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve. Uzimajući u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, Ehad Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tači svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftarej. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvetljavanjem ratnih zločina bavit će se i Specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjeni od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti Specijalni sud.
Šumica krimeve,
većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu Specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitanja. Također, treba imati u vidu da je mandat Specijalnog suda pripremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tači je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tači, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
Ko i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već prvenstveno zločine koji su činili Srbi. O tome je u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o proveri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama, onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da ni on tu nije sam, mislim da određene snage stoje iza njega. A to izlazi zaključak iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je kancelarija za Kosovo i Metohiju na čijem čelu je Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu je Trecun, s kojim sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima. Od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, da je samo što mnogo sve imam korektno su radio, ali ništa značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da je anti-haški lobi, stoji iz ove moje izjave hajke na mene, odnosno čini mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odbora, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj na poligonu u Slunju započela je hrvatsko-američka vojna vježba Puma u kojoj sudjeluje 450 vojnika. Iako su je neki mediji brzopleto nazvali američkim odgovorom na aktualnu rusko-srpsku vojnu vježbu koja se održava u Srbiji, radi se o redovitoj aktivnosti koja je davno najavljena. Priredio Eni Zebić.
Ukupno 450 hrvatskih i američkih vojnika od srijede pa sljedećih 8 dana na poligonu Eugen Kvaternik od Slunja uvježbavaju kooperaciju i interoperabilnost, izvijestili su nas iz Ministarstva obrane. Kako se u Srbiji upravo održava zajednička rusko-srpska vježba BARS, neki su se mediji požurili ovu vježbu nazvat ne slučajnošću, nego američkim odgovorom u sklopu Reassurance Initiative, kojom se saveznike unutar NATO uvjerava da će američke snage spremno pomoći u slučaju bilo kakvog pokušaja ruske agresije ili hibridnog hibridnog ratovanja na istoku i jugoistoku Europe. Međutim, drugi su mišljenja da je takva ocjena pretjerana. Činjenica jest da se intenzitet vojnih vježbi sa američkim ili ruskim sudjelovanjem od Baltika do Crnog mora intenzivira, a unazad dvije godine i ovdje na jugoistoku Europe u Srbiji je zajedno s Rusima održana vježba Srem. Prošle jeseni srpski vojnici bili su u Rusiji. Sada je u toku rusko-srpska vježba Barsa, za studeni je najavljena rusko-bjelorusko-srpska vojna vježba Slavensko bratstvo, također u Srbiji. Podsjeća u izjavi za naš program vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.
To je sa srpske strane. S hrvatske strane sad se, dakle, u taj jedan blokovski kontekst od nekih stavljava vježba Puma. Ona je bila najavljena još u travnju. Dakle, prije najava za ove rusko-srpske vježbe o kojima se zapravo prvi put čulo tijekom ljeta ove godine, čime se malo razblažuje taj blokovski dojam, koji, nažalost, ipak barem u primislima postoji.
Naime, Tabak podsjeća na izjavu američkog državnog tajnika Kerrya iz veljače prošle godine o tome da su Srbija i Crna Gora, kao i niz drugih zemalja od Baltika do Crnog mora, zemlje na vatrenoj liniji.
Čime onda, naravno, i Hrvatska dolazi na onu drugu stranu te iste vatrene linije, što je povezano sa jačanjem ruskih i propagandnih i vojnih i političkih djelovanja u tom jednom blokovskom filmu. Treba napomenuti da zadnje vrijeme taj blokovski dojam zapravo jača, ali upitno je koliko je to zapravo pitanje dnevne politike, a koliko je pitanje da od ukrajinske krize na ovamo se NATO krenuo prestrojavati na drugi način, dakle stavši čvrsto uz Ukrajinu.
Kako je NATO velik sustav baziran na konsenzusu, Tabak očekuje da će se pune posljedice tog prestrojavanja tek vidjeti. On dodaje da slika ne bi bila cjelovita da se ne upozori kako su se paralelno sa intenziviranjem rusko-srpske vojne suradnje zemlje susjedne Srbiji, koje su gotovo sve u NATO-u, potrudile intenzivirati bilateralne vojne odnose sa Srbijom, kako bi se izbalansiralo jačanje vojnih odnosa Srbije i Rusije.
Tako da se moglo vidjeti zadnje vrijeme jačanje vježbi ne samo s Hrvatskom, nego i sa Mađarskom, Rumunjskom, Bugarskom. Tu se očito igra jedna balansirana igra na malo širem nivou.
Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski zbor Palčići ponovno se okupio. Njihove pjesme i nastupi ostale su najviše zapamćeni u vrijeme opsade Sarajeva. Tada je više od 150 članova ovog dječjeg zbora muzikom slalo u svijet poruke mira i ljubavi. Ivan Katavić je zabilježio.
Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad, i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši i sada već odraslih Palčića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je na posjećanje na vijesti dana.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine naredilo istragu protiv suspendovanog glavnog tužitelja Gorana Salihovića. Kosovo je usvojilo rezoluciju kojom se traži oslobađanje Nehata Tačija iz zatvora u Srbiji. Južni tok će graditi Gazprom i ići će preko Srbije, poručio je generalni konzul u San Petersburgu Genadij Timčenko. Papa Franjo moli za neodložan prekid vatre u Siriji. Lavrov negira uplitanje Rusije u izbore u SAD-u.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević priredila je vijesti, a ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.